Кеплер, Адатлы Радио Физ. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2019 елің 11 апрель, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнілігімізді яғыда діңлемеге сағырыяр. Бүгін программамызға. Түркменстан дүниеде коррупция көркөзділер ойынша өңдәкі ұртларың қатарын ағдалия. МТС Суутта Түркменстанның талеп еден өгіз құрының мөтшөріні 2-сі көпөлдіп 1,5 миллиард доллара шықарды. Түркменстанның Белорусаки ілчісі студент қиырларын жынсы кеймегіні, оғлонларын мәтчейді бармағыны қадаған әттігі бейлік тәдіркілі. Олары күнің хабарларының ілі. Олырлен сізімен Йоғшан Анна Урван таңшы едіярын. Талыбан сөйгөзчүлөрү өтөн акшам Пакистан менен Серкедин колоюна Овган ошунунун баарлыгын окотторуна hüjüm edip 20 аскери өлүлөрдү деп расмийлер 9 апрелде айттылар. Шорабек кетраана болгон hüjümde 8 аскер яраланды деп Кандахар вилаятынын кеңеш агзасы Мухаммед Юсуф Юнус айтты. Вилаят губернаторунун эдаратынан бир расмий анонимдик шарттарына курулушуп, бу hüjümü тасдик этти ве Овган күчлөрүнүн арасында пидаларын болгонун айтты. Өнөл анык саанлары көрсөтмө Талыбанның сөзчісі Қари Юсуф Ахмади бұ хүзімің жауапкершілігін өз бойынларын алып, топорың сөзчілерінің оққара олжаларын хем алынығыны сөзіне қосты. Оғанстандағы Абаса үйшілері 9 апрелде бір күнің юрттағы есасы Американ базасының қолойына олан ұлау партылымасының пидарларының санына қайтадан сәредіп, екі Американ әскерінің өз денесісінің өлірілінің, емма шертнамасының өлірілмәнің айтты. Тәжік суды Тәжікстанның қадаған еділен ұсламшы қайтадан нөрейш партияның одалқа қазасына қапыма қаршылықты экстремизм судынан соң 15 ел түрме тұсауылығы хөкімін шықарды. Кечен ел күміртік яғдайларда орсеттен Тәжікстаны доланып келін Найымжан Шамиевің су төкімі 9 апрелі. Юрдың демір қадығындағы Қожан шәһәріне қолды. Hukuk koruyucu aktivistler onun Rus hakimiyetler tarafından zorlan Tacikistan'a uğradılanlığına ediyorlar. 56 yaşındaki Şamiyev bir kanun yarak saklamakta, ekstremist topar vurmakta, cinayetçi toparın işine katlaşmakta güneyli tapırlı. Bu ayıplamalar onun bir zaman meşgul siyasi uğrama olan İslamçı Kaytadan Nöreş Partiyasının ağdası olmağından uzalıyor. Son Tacik hakimiyetleri bu partiyanın terörçü topar hükmünü qadağan ettiler ve bir yağday hukuk koruyucu toparlar tarafından bir tanqid edildi. İsrail'in 9 aprelde geçirilen saylovlarının neticelerinin tassan sanılıp kutorulma ulen Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun Likud partiyasını sağganat kalisiye düzmek pozisyasında koydu ve bu Netanyahu'nun 5. mökle tökem iş başında galiyanlığını anladı. Knesset'in İsrail parlamentinin web saydı 9 aprelde 90% sanılan seslerin resmi neticesini çap etti ve o Likud'un ve beylik sağganat partiyaların 120 orunlu parlamentte 65'ten 67 çenli yer alanlığını korkuyor. Bundan başka Netanyahu'nun esası karşıdaşı Benny Gantz'ın Gök ve AK Partisi ile dengeçer gidişen hem olsa Likud inkansiyet alacak partiye olup görünüyor. Likud'un parlament orunlarının 38'sini, Gök ve AK Partisi'nin olsa 35'sini alacağı saklanıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 9 aprelde 5 vilayetin ve paytaxtın hakimlerinin katnaşmağına video şekilli iş maslahatını geçirip, itiraf ve vilayet hakimlerinin ornvasarlarının 5'sini işten boşattı. Resmi metduk otun mağlumatına göre iş maslahatı Gogoçek işinin barışına, tel deskaların kuruluşuna ve bayramçılık senelerine görülen tayarlığa bağışlandı. Vezipesinden boşatılan resmilerin ağlavası işte kemçilik görmekte ayıplanıyor. Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmilere kainç verilmeği, onların yığı yığıdan işten ayrılmeği kararsızlık yıllarına kadaya uğurlu. 9 aprel Aşgabatda bütün dünya sağlık kurumasının Avrupa sevitinin yokonçta el keserlerin önün almak ve onların karşısına uğraşma katlı maslahatı öz işine başlat deyip Türkmen devlet havar kurulluğu havar veriyor. Neşirin mağlumatına göre bu maslahata Avrupa Sevitinin 44 yurdun vekilleri, sağlığı koruyuş edarlarının yolbaşıları görünüklü alim lukmanları katnaşıyor. Duşluğu katnaşçılar yokonç değer keserlerin önüne almak ve onlara karşı görüşmek, 2030 yılı çenli durunuklu ötüşün maksatlarına yetmek bu arada maslahat ediyorlar deyip havarda ediliyor. Bu maslahat Türkmenistan'ın mökleti geçen dermanların satılıyanlığı, yurtta derdini em tapmayan neyasağların daşır yurtlara gitmeğinin kaday uğurlayanlığı var da kavarların fonuna geçirliyar. Siz kavarlar dinlediniz.